É posible manter un balance sustentable entre a turistificación e o aproveitamento dos recursos patrimoniais e culturais? O futuro da cultura pasa porque sexa rendible como actividade turística? Os expertos en redes sociais Manuel Gago e Miguel Caguijal, el barroquista, responden a estas preguntas no número 3 da revista de Historia e Cultura Mazarelos, que vende saír á rúa. Falamos cun dos seis impulsores. Miguel Rodríguez, bo día.
Hola, bo día.
Pode ter consecuencias positivas a forte turistificación que está a sofrir o país?
Bueno, primeiro de todo, moitas grazas polo convite. É unha pregunta moi complicada, é unha tema moi delicada tamén. Todo este tema da turistificación é algo que parece que levamos vivindo dende fai moito tempo e que agora estamos vendo máis, dunha forma moito máis presente. Penso que é un asunto que hai que abordar dende perspectiva histórica. Ao fin e ao cabo temos un tecido cultural propio, como sinalan pois os que saben especialmente do tema, non? Que tivemos a sorte de entrevistar a Miguel e a Manolo Gago. Eles falaban, por exemplo, dun tecido cultural propio, digamos, non? De todo este aspecto, como as dificultades de querer sacar rendibilidade de aspectos culturais, sociais e, ao fin de contas, do país, pode entrar unha serie de consecuencias negativas e como ao mesmo tempo toda esta turistificación pode facer que certos elementos do patrimonio perdan esa identidade local e queden un pouco no aire, non desligados.
O feito da globalización, que afecta obviamente tamén ao mundo cultural, supón unha expansión do patrimonio galego?
Claro, é un pouco. Nós, cando arrancamos con este proxecto, queremos partir desa idea de globalización como que Galicia forma parte dun todo, pero tamén queremos ver dende Galicia o global, o conxunto, non? Entón, respondendo un pouco a esta cuestión, aquí temos que facer ver como os nosos elementos poden ser tan salientables como os do exterior, pero ao mesmo tempo valorando a presencia dentro do propio país, non? Como a noso patrimonio cultural, pois ao mellor non pode estar en comparativa, pois como se sinala nesta entrevista, non? Pois poñía un exemplo moi claro, Miguel Caguijal, sinalando que Florencia non naceu para ser unha cidade patrimonial na súa formación, senón que posteriormente, a raíz do seu mantenemento, de como foi todo derivado culturalmente, esa industria local, esa sentimento de pertenza, todos esos mantementos, derivou que é ou Londres, como tamén un exemplo do paradigma dramaturgo, digamos, como se explotou todas estas vías en Londres, e posteriormente é sinalado como a cabeza ou unha imaxe moi clara deste aspecto. Pois desde aquí temos que facer o mesmo.
Isto supón para Mazarelos, que é un proxecto relativamente novo, unha consecuencia de afluencia continua de información tanto cara ao exterior como para interior, non é unha comunicación bidireccional co mundo.
Sí, digamos que un pouco todos os sentidos, non, deste proxecto, porque arrancamos como un proxecto web que tamén dá un carácter de maior chegada a maior número de xente, non? Ao final premes unha ligazón e podes ter todo tipo de información que consideramos, bueno, de calidade, non? De divulgación histórica, cada vez abertos a máis ámbitos das ciencias sociais, e ao mesmo tempo tamén explorando este formato papel, pois buscamos unha certa legitimidade, non? Do proxecto, chegar a divulgación a un ámbito que creíamos que en Galicia, personalmente, podíamos explotar, que era divulgación histórica, non? Facer chegar a máis xente, incluso dentro de Galicia, e a partir de aí, pois explotar, digamos, cara máis. Como é neste caso, non? De feito, pois temos colaboradores en México, en Italia, e poder explotar dende Galicia, ou dende, neste caso, sempre os artigos en idioma galego, en lingua galega, pois, cara ao mundo.
Pode afectar ao contido ou a forma esta demanda que se pode chegar a xerar de forma internacional?
Pois, ao fin de contas, eu creo que non. Porque un pouco que sinalaba antes, que queremos explotar, digamos, que sexa unha ollada dende aquí cara lá, non que sexa xente, o sea, non só a xente de aquí mirar para aquí, senón que vemos nós dun ámbito máis macro. Entón, ao final, a xente que colabora, a que ten unha serie de inquedanzas, e nos o que pretendemos é facer xermolar inquedanzas nos lectores deste, tanto do blog como da revista. Entón, penso que non vai afectar nun propósito que ao fin de cabo é común, no? Que é incluir a todos os lectores e toda a xente que participa no proxecto dunha forma ou doutra, no interese pola cultura.
Falabas antes da, bueno, dos clics, no, das ligazóns que fan que todo o mundo poida conectarse e ver os contidos que xerades. Gago e Miguel falaban na entrevista do papel das redes sociais. É tamén algo importante na publicación.
Pois a verdade é que resulta fundamental, porque, bueno, nos levamos Imos facer agora prácticamente 2 anos dende que comezamos co blog, dende que comezamos ca revista, e que o tema das redes é un mundo moi complexo. Parece que cada rede ten o seu propio funcionamento e atende a un público moi diverso. Vemos, por exemplo, que podemos ter moita repercusión en Twitter nun ámbito e que de repente en Facebook nun grupo dunha cidade ou de historia local, de repente unha noticia particular da nosa sección explota e ten moitas visitas. Despois Instagram tamén ten un funcionamento moi híbrido, pero que sen dúbida é un altavoz enorme, tanto para nós como consumidores, como para os propios lectores, como para conectar e achegar a todo o mundo aos nosos artigos.
Supoño que tamén serán algo crucial á hora de atopar temas ou colaboradores, non? Para a revista.
Sen dúbida. Ao final, movémonos nestes ámbitos. Temos a sorte de poder ofrecer unha pequena parcela neste proxecto colectivo, de que cando vemos un tema interesante, poder ofrecerlle este espazo para compartir a estas persoas os seus proxectos, ou ao revés, xente que tamén está facendo os seus proxectos, chega a nós e fala con nós directamente para facer algún tipo de colaboración, e incluso sen ter que ser algo de a persoa que escribe, non? Tamén existen moitos comentarios, moitas referencias aos nosos artigos nos que se crean conversacións, e a xente a partir dese tema elabora conversacións. Eso é moi enriquecedor para nós.
Mazarelo, revista de Historia e Cultura, vén de publicar o seu número 3. Miguel Rodríguez, noraboa, o primeiro de todo, e moitas grazas.
Moitas grazas a vos.